Manastirska jednota u gospodnjoj množini. Autor Anđelko Anušić, Srpski glas, decembar 1990. Kad god sam posjetio bilo koji srpski manastir, pogotovo one koji se nalaze izvan matične srpske domovine, uvijek me iznova uzbuđivalo i istovremeno stavljalo na muke jedno, naočigled prosto pitanje. Pitanje konfiguracije tla, odnosno lokusa na kome su se podizali. Svi srpski manastiri, bez izuzetka skoro svi, jedino je, po mojim saznanjima, izuzetak od ovog pravila manastir Gračanica, izgrađivani su na skrovitim, kotlinastim mjestima, usukani u blage brežuljke i pitoreskne planinske vijence. Ta mjesta su čulna trpeza za svačije oko, kao da je sam svevišnji usmjeravao ljudsku ruku graditeljku gdje će posijati klicu za srpsko svetište. Međutim, te kotlinaste meke mira i potpunog sraza sa gospodom kroz molitve, pokajništvo i duhovno pripremanje za panteon bogugodnika pobuđuju i jedno sasvim ovozemaljsko pitanje. Nisu li možda srpski graditelji i njihovi plemeniti nalogodavci morali ove bogomolje skrivati od zlih očiju koji su diljem ove naše mučne istorije seirile srpski živalj i njegove duhovne pastire? Ovo pitanje dobija svoje izoštrene konture pogotovo na fonu jedne činjenice koja glasi da su katolički sveštenici, kao i islamski podvižnici, sve svoje svete hramove gradili na veoma istaknutim mjestima da budu u oku svakome, visoko istaknuti barjaci vjere i konfesionalnog preimućstva, lako vidljivi sa sve četiri strane svijeta. Srbi su, nažalost, gradili svoja sveta staništa na način kako su i živjeli, kako su prolazili u istoriji, u predahu između dvije borbe, ili dvije seobe ili deobe, svejedno je. Pogotovo je to za Srbe u dijaspori bilo životno pravilo. Čini se da je jedino hram Svetog Save podignut onako kako i priliči slobodnom i bogoljubivom srpskom narodu, čestitom i herojskom podvižništvu njegove crkve, vidljiv sa sve četiri tačke Beograda, toplo ugnježden u oku starosjedioca ili putnika namjernika. Slobodan i moćan, kako u svojim temeljima, tako i u svojim nebostremnim kupolama. Sjeverozapadno od Matice. Početkom novembra posjetili smo još jedan srpski pravoslavni manastir, Lepavinu. Ušuškan poput svoje brojne sabraće u pitomasti, kotlinasti pejzaž mirne Podravine. Na sredokraci između Križevca i Koprivnice, na sjeverozapadnom geografskom pojasu Hrvatske, sjeverozapadno dakle i od svoje srpske matice, ovaj manastir je lociran u selu Lepavini. Predstavnici sedme sile, kako smo poslije saznali, veoma rijetko ili gotovo nikako zalaze u ovu lepavinsku oazu. Našem su se dolasku više nego iznenadili, ali i ugodno obradovali kad smo rekli za koji list radimo. Nastanak ovog manastira vezuje se uslovno za kćerku despota Đurđa Brankovića Smederevca, Katarinu Kantakuzinu, koja se 1434. godine udala za hrvatsko-slavonskog bana Urliha Celjskog. Ovaj se datum ujedno smatra relevantnim datumom doseljavanja prvih Srba u većem broju na područje Križevaca, premda i sam pomenuti ban u svojoj posadi imao mnogo Srba vojnika. Kako navodi publicista Rade Milosavljević u svojoj knjizi Križevci na vojnoj krajini, ta posada je bila smještena uz Urlihove gradove Medvedgrad kod Zagreba, Rakovac kod Vrbovca, Veliki Mali Kalnik kod Križevaca i u Koprivnici. Grofica Katarina Celjska i njena posada imali su radi održavanja vjerskog obreda i svog pravoslavnog sveštenika. Stoga se vjerovatno poslije širila i jačala matica srpskog pravoslavnog sveštenstva u ovim područjima. pa je zato i došlo do podizanja manastira Lepavine negdje oko 1550. godine. Od ovog datuma se zna da on historijski postoji, a 1555. godine ušao je u sastav obnovljene Pećke patrijaršije. U samom manastiru smo saznali da su zadužbinari ovog prelijepog manastira dva monaha iz Svete Gore. Manastir je dobio svoje poetično ime po selu u kome se nalazi, a selo opet po lijepim vinima kojima obiluje ovaj podravski predio. Lepi vina. Čak i u knjizi bogatoj utiscima brojnih posjetilaca sa raznih strana piše da se manastir zove Lepi vina. Zadržimo se još koji trenutak na ovom dijelu krvave vojne krajine. O krajino krvava haljino, skrvlju ručak, a skrvlju večera. Kazuju stihovi koji su najvjerovatnije spjevali nesrećnici, krajišnici, vojnici. Već ovdje pomenuti Rade Milosavljević piše u svojoj apostrofiranoj knjizi i ovo. Nakon Urlihove smrti 1456. godine, Katarina je otišla sa Kalnika, gdje je pretežno boravila, ali su vojnici iz posade ostali. Današnje porodice Vučić i Radanović u Vojakovačkom Osijeku su iz tog doba. Poslije pada pojedinih balkanskih državica po Turke, mnoga srpska vlastela s omanjim grupama naroda prelazila je na ovu stranu. Ističe se naročito dolazak vojvode Vladislava Hercegovića, sina vladara Hercegovine Stjepana Vukčića Kosače. On je, pored ostalog, dobio veliki i mali Kalnik 1467. godine, kada se povećava Glogovica, osnivaju Batinjani, danas Vojakovac i druga mjesta. Vladislav je bio starješina crkve Svete Bogorodice u Glogovnici. Dio tih Srba s vremenom je primio katoličku vjeru, a često se izjašnjavaju kao Hrvati. Hilandarski đak u srpskoj enklavi. Primio nas je blagočestivi domaćin, manastirska jednota u gospodnjoj množini, lepavinski srpski misionar i samnik, otac Gavrilo Vučković. Rodom je iz sela Duboko, pokraj Požarevca. Tek što je prekoračio prag 40. U tajstveni svijet manastirskih ćelija otisnuo se 1961. godine. Najprije je monahovao u Dečanima i Pećkoj patrijaršiji, a potom 1971. godine po Božjim uputama otišao je u Hilandar, kovčeg Vizantije, kako s pravom zovu Svetu Goru. Tamo je punih 13 godina do 1984. godine vrijedno učio i pripremao se i za najteže iskušeničke časove istinskog posvećenja Bogu i onim poslovima koje pred njega stave najviši duhovnici Srpske pravoslavne crkve i srpski rod. Po Božjoj promisli, kako nam reče, 1984. godine dolazi u manastir Lepavinu. Tu je već punih 6 godina i nema se ni na što potužiti, osim možda samo na to što jedva stiže da obavi sve gospodarske poslove. Voćnjak, livade, stado ovaca, od kojih manastirska djelatnost i on lično žive. Kad bi barem još jedan monah bio, kaže da bi mu bilo mnogo lakše. Ovako, kada nekuda pođe, a poslovi su brojni, srpska sela udaljena i razbacana, i mnogo je što šta u čisto konfesionalnoj sferi, odnos manastira i oficijalnih vlasti neuređeno, tada nema kome ostaviti manastir na čuvanje. No da će Bog, pa će se i to popraviti, uvjerava nas. Manastir se sastoji od prekrasne crkve u kojoj se nalazi čudotvorna ikona Majke Božije, kojoj se pripisuju iscjeliteljske moći od najtežih bolesti. Otac Gavrilo priča nam da je mnogo vjernika izliječeno baš u ovoj crkvi. Naš domaćin pokazuje nam i mošti svetih monaha sa Svete Gore iz 5. vijeka. strogo čuvane u relikvijskoj kutijici. Tu su još i manastirski konaci i nekoliko gospodarskih zgrada. Osim ove čudotvorne ikone, čiji nastanak datira s početkom 16. vijeka od nepoznatog autora, tu je i manastirska biblioteka koja je prava kulturna riznica raritetnih odlika, gotovo nepoznata u široj kulturnoj javnosti i potpuno neizučena, neobrađena. Biblioteka sadrži nekoliko stotina što štampanih, što rukopisnih knjiga, od kojih su najzanimljivije Savine krmčije ili zakoni, zatim cjelokupno djelo Jovana Rajića, Istorija Srba u 5 tomova. Tu je i Dositejeva etika, te njegovi prevodi prerade Ezopovih basni. Naravno, tu su još i razne ruskoslavenske knjige iz 17. i 18. vijeka, porijeklom iz Moskve i Kijeva, a namijenjene bogoslužbenim, crkvenim i manastirskim poslovima. Posebnu zanimljivost ove biblioteke čine rukopisne knjige rođenih, vjenčanih i umrlih, što datiraju čak s kraja 16. vijeka te iz 17. i 18. stoljeća. Kad ove knjige budu temeljito proučene, moći će se baratati tačnim brojem srpskog življa koji je u ovim krajima živjelo, recimo čak prije 200, 300 i više godina. I saznaće se još mnogo štošta što će dopuniti kulturnu, antropološku i historijsku sliku o Srbima u Hrvatskoj. Raspitujemo se za srpska sela ili barem srpska domaćinstva imenom i brojkom. Otac Gavrilo smireno nam nabraja sela u kojima živi nešto Srba. Ponegdje po svega 2-3 kuće. Osim Lepavine, tu su još i Sokolovac, Velika i Mala Branjska, Srem, Miličane, Botinovac, Velike i Male Sesvete, Žariće i Koprivnička rijeka. Ukupno 200 srpskih kuća. Svima za leđima i staroj politici i novokomponovanim političarima i srpskoj matici. Osim jedino ocu Gavrilu Vučkoviću i SPC, koji redovno zalazi u njihove prestravljene domove na utuljena ognjišta. Moli se zajedno s njima i nada u višnje slovo koje tinja, slabašnim plamom u načetim korijenima ovih bivših hrastijana, negdašnjih ratnika što su ovdašnje plemstvo, zna se čije, branile i od Turčina, i Unijata, i Mađara, i Švaba. Po strani od burnih političkih prilika. Pitam oca Gavrila, ima li nevolja u svojoj životnoj sredini, s obzirom da je u ovim smutnim vremenima politika prelila svačiju čašu, čak i onih koji apstiniraju od ovih napitaka. Odgovara nam da je on po strani od burnih političkih prilika, da lično do sada nije imao nikakvih neprilika. Kaže nam da, kad sveti vodicu, zalazi i u hrvatske kuće, gdje ga rado i s ljubavlju primaju. Ove je godine veli o velikoj gospojini na Velikom srpskom narodnom saboru, što ga organizuje manastir, bilo mnogo i Hrvata. I sve je proteklo u miru, veselju i ljubavi. Dobri su ovi podravci, konstatuje otac Gavrilo. Hvali nam se također da ga je nedavno lično primio predsjednik Koprivničke opštine i zadržao se s njim u razgovoru koji je bio od obostrane koristi. Manastir Lepavina je također odskora stavljen pod zaštitu ili kulturnu skrb, kako bi rekli ovi neki novojezičari, kulturno-zaštitnog zavoda iz Varaždina. Manastir do sada nije dobio ni jednog društvenog dinara, premda je veliki dio njegovih konaka znatno uništen 1943. godine prilikom njemačko-ustaškog bombardovanja. No, pomoć je stigla od strane u koju se možda najmanje moglo nadati. Omladinski dio evangelističke crkve iz Stuttgarta je o svom trošku potpuno obnovio jedan u ratu oštećen dio manastirskog kompleksa. Zatekli smo mlade, nasmijane, ekumenske podvižnike iz Stuttgarta kako posluju na građevini. Listajući knjigu impresija u kojoj su se upisivali hodočasnici sa raznih strana, među njima srećemo ime doktora Amfilohija Radovića, te novinara Zorana Sekulića, često čitamo ime gospodina Jovana Pavlovića, mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog i odnedavno zamjenika oboljelog patrijarha Germana. Sa žalom i nekom neobičnom nostalgijom čitamo mitropolitovu zabilješku. Podsjećanje nama svima kako je 1715. godine iguman Lepavinski Kodrat ubijen na pragu manastira od unijatske ruke. Da, jer Srbi su u ovim krajima bili izloženi strahovitom unijatskom pritisku. A kako i ne bi kad je grkokatolička biskupija 1801. godine posve prešla u Križevce i ovo mjesto gotovo do dana današnjeg ostaje najveći unijatski centar u ovom dijelu Evrope. Ovu unijatsku družinu sačinjavali su biskupi raznih nacija. Hrvati, Srbi, Mađari, Ukrajinci, Slovenci. Lepavina bijaše, mislimo na manastir, u tim vremenima, ali i dan danas, onaj spasonosni metafizički tampon između grkokatoličke presije i borbe srpskog življa za svoju nacionalnu legitimaciju. Živa duša ovog manastira, naš domaćin, otac Gavrilo, kaže nam na kraju našeg posjeta da će ovo srpsko svetište 1992. godine proslaviti 300 godišnjicu seobe Srba pod patrijarhom Čarnojevićem. S ovim u vezi, a za slabo upućene čitaoce, prepisujemo rečenice iz već pomenute knjige Rade Milosavljevića. U Lepavinu je krajem 1692. došao lično patrijarh Čarnojević, koji je puna dva mjeseca obilazio narod. Bio je u pratnji 200 do 300 lijepo odjevenih i dobro naoružanih konjenika i pješaka, a u džepu je imao carsku dozvolu. Patrijarh je posjetio knezove i vojvode i dao narodu novu snagu za otpor i uniji i nepravdi. Zauzeo se za srpske privilegije koje im je car Leopold priznao 1690. godine i obnovio 1691. godine. Možda od ovoga i ne treba bolja završnica za ovu putopisnu reportažu o Lepavinskom manastiru i našoj braći sa sjeverozapada domovine nam Hrvatske. Izvor Anđelko Anušić, Da mrtvi i živi budu na broju. Strana 347. do 351. Izdavač Zvonik, Beograd, 2002. godine.
Za emisiju Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.
Panda hori je topne. Και ο μόθρονε το πατρίκαι.